Today This Morning.
Welcome to VOA This Morning, disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Sudah akhir pekan lagi ya, tapi jangan sampai lupa untuk mendapat asupan berita dan informasi menarik dari dalam dan luar negeri di VOA This Morning edisi Jumat 20 Maret ini ya.
Betul, nah hari ini kami punya perkembangan wabah virus corona. Indonesia menangguhkan sementara kebijakan bebas visa dan visa saat kedatangan bagi pendatang.
Bagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan visa ke kedutaan besar kita di negara-negara setempat.
Israel mengubah kamar-kamar hotel yang kosong menjadi unit pemulihan pasien virus corona, langkah yang hendak ditiru Spanyol.
The recovery hotel will accept the folks with mild symptoms.
Simak lagi siaran kami melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sebelum kita kupas berita tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Senator Amerika Jen Shahin hari Kamis mengatakan, otoritas Lebanon telah membebaskan seorang warga Amerika yang sebelumnya ditahan sejak September lalu atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Shahin terus bekerja sama dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat selama berbulan-bulan untuk memastikan pembebasan Amer Fakhouri yang masih saja ditahan meski sudah divonis mengidap limfoma stadium 4. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada wartawan Gedung Putih pun menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Lebanon atas kerjasama itu. Sebelumnya, pejabat Lebanon bersikeras bahwa Fakhouri bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan dan penganiayaan terhadap para tahanan di Lebanon 2 dekade lalu saat dia diduga bekerja untuk para militer yang dibelakangi Israel. Fakhouri dibebaskan karena sudah lebih dari 10 tahun sejak dugaan pembunuhan itu didakwakan kepadanya saat menjalani masa tahanan. Fakhouri yang berusia 57 tahun adalah warga New Hampshire yang wilayahnya diwakilkan oleh Senator Shahin. Gubernur negara bagian New York, Andrew Cuomo, memperingatkan hari Kamis bahwa misinformasi dan ketakutan terkait virus corona jauh lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Cuomo mengatakan upaya komunikasi konsisten dan jelas yang dilakukan media, petugas kesehatan, dan pejabat pemerintah sama pentingnya dengan upaya mencegah penyebaran virus yang berpotensi mematikan itu. Hingga Kamis, Gubernur mengatakan New York mempunyai hampir 7.600 pasien virus corona. Jumlah terbesar ada di kota New York dengan jumlah pasien ada sebanyak 3.337 orang. Sementara jumlah terus bertambah, Gubernur mengingatkan ada lebih banyak jumlah orang yang positif karena negara bagian New York terus menambah kapasitas tes virus corona. Dari 200 tes per hari pada saat awal mula krisis terjadi, hingga kini menjadi 7.500 tes dalam satu hari. Gubernur Andrew Cuomo mengibaratkan situasi yang ada saat ini sama seperti situasi pasca peristiwa serangan teroris 11 September 2001. Dia tidak bisa memastikan kepada warga New York sampai kapan situasi ini akan berlangsung dan mengatakan setiap perubahan dan gangguan akan mengubah semuanya ke depan. Kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi pusat pandemi virus corona, hari Kamis pertama kalinya dilaporkan tidak ada kasus baru sejak Rabu lalu. Wuhan telah memperlakukan karantina wilayah selama 2 bulan sejak otoritas berupaya mencegah penyebaran virus itu. Beberapa minggu terakhir, angka penyebaran dan kasus baru terus menurun. Meski begitu, di beberapa wilayah lain Tiongkok, pejabat kesehatan melaporkan ada 34 pasien virus corona hari Kamis yang berasal dari wilayah lain. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan mengganggu kemajuan substantif yang telah dibuat negara itu. Tiongkok merupakan negara yang terdampak paling parah oleh virus corona sejak mewabah akhir Desember lalu, dengan jumlah total pasien mencapai 81.000 orang dan 3.200 kematian. Sebagian besar pasien yang sakit telah sembuh. Korea Selatan melaporkan ada sebanyak 152 kasus baru hari Kamis dengan lebih dari 208.000 pasien dan 8.600 kematian, menurut World Health Organization. Sementara pejabat Jerman melaporkan hari Kamis ada peningkatan sebanyak 2.800 kasus dalam satu hari, membuat jumlah total pasien negara itu mencapai 11.000 orang, salah satu yang tertinggi di dunia. Anggota Kongres Amerika, Tulsi Gabbard, mengakhiri pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat, Kamis, dan mendukung kandidat terkuat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, untuk bersaing dengan Presiden Partai Republik Donald Trump dalam pemilu bulan November mendatang. Gabbard, satu dari dua anggota DPR Amerika Serikat dari negara bagian Kepulauan Hawaii, tidak banyak mengumpulkan suara dalam rangkaian pemilu awal kandidat presiden Partai Demokrat tahun ini, namun sudah muncul dalam debat kandidat tahun lalu. Melalui sebuah video pernyataan dukungan kepada Biden yang dirilis, Gabbard menyebut Biden memiliki motivasi terhadap negara dan warga negara Amerika, meski terkadang dalam beberapa hal terdapat perbedaan dengannya. Biden dalam pencalonan sebagai presiden untuk 3 kalinya selama 3 dekade, melonjak ke posisi unggul dibandingkan pesaingnya Senator Vermont Bernie Sanders. Biden telah memenangkan 19 dari 24 negara bagian pemilu awal dibandingkan Sanders, termasuk pekan ini di Florida, Illinois, dan Arizona. Tim kampanye Sanders mengatakan dia tengah meninjau ulang kampanye yang dilakukannya, namun tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa dia akan mundur dari persaingan ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan hari Kamis jutaan orang di seluruh dunia bisa meninggal akibat wabah virus corona jika tidak ada respons global yang terkoordinasi. World Health Organization atau WHO hingga kini telah mencatat lebih dari 200 ribu pasien virus corona dan lebih dari 8 ribu kematian. Sekjen PBB mendesak setiap negara untuk berkontribusi dalam pendanaan WHO untuk membantu semua negara dalam menanggapi virus ini. Kamis, WHO mengatakan telah menerima hampir sebanyak 675 juta dolar Amerika Serikat untuk pembiayaan 3 bulan mendatang, namun meminta lebih banyak lagi karena virus ini telah menyebar ke lebih banyak negara. Guterres mendesak adanya sebuah pendekatan simultan. Pertama, menanggapi darurat kesehatan global, lalu fokus terhadap dampak sosial dan respon ekonomi dan pemulihan. Sekjen PBB menyampaikan dukungannya kepada pemerintahan yang bergerak cepat terhadap masyarakatnya. Dia juga mengatakan situasi tak terduga seperti ini memerlukan solidaritas, keinginan politik, dan aksi yang dramatis. Ya demikian berita dunia kali ini. Saya Tarsir Ziman dari Washington DC, Amerika Serikat.
VOA This Morning, Indonesia tidak menutup perbatasan atau pintunya bagi wisatawan asing, akan tetapi menangguhkan sementara kebijakan bebas visa dan visa saat kedatangan alias visa on arrival yang selama ini diberikan bagi beberapa warga negara asing. Berikut laporannya.
Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta Kamis, pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah menjelaskan, mulai Jumat pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa diplomatik dan dinas. Kebijakan ini berlaku selama 1 bulan.
Bagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan visa ke kedutaan besar kita di negara-negara setempat dengan melengkapi berbagai dokumen yang diharuskan dilengkapi, termasuk diantaranya dokumen kesehatan.
Faiza Shah menambahkan semua warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia wajib mengisi dan menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan sebelum tiba di bandar udara di Indonesia. Warga negara asing yang dalam 14 hari terakhir berkunjung ke Tiongkok, Iran, Korea Selatan, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, atau Inggris tidak diizinkan masuk atau transit di Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia yang pulang dari salah satu dari 10 negara tersebut wajib menjalani pemeriksaan tambahan di kantor kesehatan bandara setiba di tanah air. Kalau ditemukan gejala COVID-19, maka akan dilakukan observasi di fasilitas pemerintah selama 14 hari. Jika tidak ada gejala awal, maka warga negara Indonesia itu dianjurkan melakukan karantina. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Ahmad Rizal Purnama mengatakan, dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan rasa simpati dan bela sungkawa pemerintah rakyat Indonesia terhadap meningkatnya jumlah warga Iran yang terinfeksi dan meninggal akibat virus COVID-19.
Digarisbawahi pentingnya kerjasama internasional untuk menangani masalah COVID-19 ini. Karena fenomena yang saat ini terjadi adalah seluruh negara tentu berupaya melindungi negaranya masing-masing, tetapi aspek kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini tentu harus terus didorong karena fenomena COVID-19 adalah fenomena global.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyebut, hingga Kamis terdapat 47 warga Indonesia terinfeksi COVID-19 di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 37 masih dirawat di rumah sakit dan 10 orang sudah dinyatakan sehat.
Sebarannya ada di Singapura 14, Jepang 9, Taiwan ada 1, Australia 1, Malaysia kita catat sebagai 13, lalu Arab Saudi 1, Makau 1, dan India.
Mengenai tawaran bantuan dari pemerintah Tiongkok untuk mengatasi wabah COVID-19, menurut Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Santo Darmo Sumanto, tawaran semacam itu tidak hanya datang dari Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Alih-alih lockdown alias karantina wilayah, Presiden Joko Widodo justru memilih tes cepat virus corona secara massal dalam upaya mencegah penyebaran virus ini. Akan efektifkah cara tersebut? Kita simak laporannya berikut ini.
Di saat berbagai negara mulai memberlakukan lockdown, Presiden Joko Widodo masih bergeming untuk tidak mengambil opsi tersebut. Ia pun menginstruksikan untuk menggelar tes cepat virus corona secara massal. Cara tersebut kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dengan cara tersebut, Korsel bisa menekan angka orang yang terjangkit virus ini.
Tes cepat dengan cakupan yang lebih besar, agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. Kita minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
Dengan rencana rapid test massal tersebut, kata Jokowi, pemerintah akan menyiapkan rencana kontingensi layanan berbagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat agar mampu menghadapi lonjakan pasien dalam jumlah yang besar setelah dilakukan rapid test massal ini. Bahkan, pemerintah akan memanfaatkan Wisma Atlet bekas perhelatan Asian Games dan berbagai hotel BUMN untuk menampung pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan, adapun target yang akan melakukan rapid test tersebut diutamakan hanya kepada orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif corona. Menurutnya, akan sangat sulit apabila seluruh WNI melakukan tes tersebut.
Tentunya targetnya adalah masyarakat secara luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif. Dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa.
Tambahnya, untuk saat ini alat rapid test tersebut belum tersedia di tanah air karena harus memesan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pihaknya pun akan meminta izin kepada lembaga terkait untuk mempermudah masuknya alat rapid test tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengumumkan hasil tes deteksi COVID-19 Kamis pagi, 19 Maret, di Istana Bogor. Dari hasil yang diterima, keduanya dinyatakan negatif COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kamar kosong di berbagai hotel di Israel karena warga yang lebih memilih tinggal di rumah di tengah wabah COVID-19 diubah menjadi unit-unit pemulihan bagi pasien yang terinfeksi. Langkah Israel itu lantas dipertimbangkan untuk direplikasi Spanyol yang tengah mengarantina wilayahnya.
Israel hari Selasa mengumumkan kamar-kamar hotelnya yang kosong diubah menjadi unit-unit perawatan bagi pasien virus corona. Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett mengatakan,
"We're opening the first Israeli recovery hotel."
Kami membuka hotel pertama untuk perawatan di Israel. Setiap pasien corona yang kami deteksi akan kami bawa ke sini.
Dua hotel termasuk Dan Panorama sedang menerima pasien-pasien dan diperkirakan akan lebih banyak lagi hotel yang akan melakukan hal serupa. Virus ini menyebabkan gejala biasa bagi kebanyakan orang, seperti demam dan batuk. Tapi COVID-19 juga bisa mematikan bagi orang tua dan mereka yang mempunyai masalah kesehatan lain. Menteri Pertahanan Israel menambahkan,
"The recovery hotel will accept the folks with mild symptoms, so they won't."
Hotel untuk perawatan penyembuhan ini akan menerima orang-orang dengan gejala-gejala ringan, jadi mereka yang tidak memerlukan banyak pertolongan medis. Namun, akan ada petugas kesehatan yang merawat pasien, dan jika ada gejala-gejala yang tiba-tiba memburuk, biasanya pada hari ke-7, ke-8, ke-9, atau ke-10, kami akan cepat membawa mereka ke rumah sakit, karena kami bukan rumah sakit.
Terdapat lebih dari 300 orang yang terjangkit virus corona di Israel dan jumlah ini cepat naik, memicu ketakutan kalau jumlah angka kematian juga akan bertambah. Para pakar mengatakan, minggu-minggu yang paling sulit masih terbentang di depan. Sementara itu di Spanyol, angka penyebaran COVID-19 melangit dan jumlah penghuni hotel merosot. Para pejabat di Spanyol juga sedang mempertimbangkan akan mengubah hotel-hotel menjadi tempat perawatan bagi pasien virus corona. Jumlah orang yang terjangkit di negara itu lebih dari 11.000 orang dan angka kematian di Spanyol naik menjadi lebih dari 490 orang. Eva Mazreva, Puspita Sariwati, VOA.
Masih di VOA This Morning dari dunia ekonomi, klaim tunjangan pengangguran menjulang tinggi di Amerika Serikat minggu lalu akibat dampak ekonomi dari penyebaran virus corona. Departemen Tenaga Kerja Amerika Kamis mengatakan 281.000 orang mengajukan klaim tunjangan pengangguran baru, naik 70.000 dari seminggu sebelumnya. Angka baru ini merupakan yang tertinggi dalam 2,5 tahun terakhir. Pakar ekonomi meramalkan lebih dari 1 juta pekerja Amerika bisa kehilangan pekerjaan pada akhir Maret. Pekerja jam-jaman di toko-toko, hotel, dan restoran diduga paling rentan dalam gelombang PHK mendatang terkait dengan penutupan bisnis, baik yang sukarela maupun yang diperintahkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Negara-negara bagian masing-masing melaporkan peningkatan besar dalam klaim tunjangan pengangguran yang biasanya hanya menyediakan uang dalam jumlah jauh lebih kecil untuk pegawai yang tidak bekerja dibandingkan gaji mereka.
Virginia mengalami kenaikan 33 kali lipat dari klaim tunjangan pengangguran minggu ini, sementara Pennsylvania dan Colorado melaporkan klaim tunjangan pengangguran 20 kali lipat. Banyak pemerintahan, baik pada tingkat federal, negara bagian, dan lokal, serta bisnis telah menutup operasi kantor mereka dan memerintahkan pegawai mereka untuk bekerja dari rumah. Belanja konsumen di Amerika Serikat yang mewakili 70% dari kegiatan ekonomi terbesar di dunia itu pada suatu saat akan turun drastis akibat kekhawatiran orang untuk berhubungan satu sama lain karena potensi terancam virus corona. Sementara itu, indeks saham di New York belum menunjukkan pemulihan pada pembukaan perdagangan pada Kamis. Kerugian besar terjadi pada Rabu dan menghapus semua keuntungan yang terjadi sejak Presiden Trump mulai menjabat pada Januari 2017. Demikian berita ekonomi.
Seorang ayah yang tengah dikarantina di California akibat wabah virus corona mencoba tetap hadir di hari pernikahan anak perempuannya yang digelar ratusan kilometer di negara bagian Arizona melalui teknologi robot telepresence. Seperti apa hal itu dilakukan? Kita simak selengkapnya.
Di antara ribuan orang yang terperangkap dalam kapal pesiar Grand Princess, Joel Young, seorang kontraktor teknisi bagian lampu kapal, adalah salah seorang yang menjalani karantina karena wabah virus corona. Joel tadinya menghabiskan waktu karantina di kabin kapal yang sempit bermain video game. Ia berharap bisa berada di rumahnya di Arizona untuk satu hal, yaitu menghadiri pernikahan putrinya. Namun ia sedang dikarantina di San Diego.
I called her and talked to her and told her that, you know, I was pretty sure I wasn't going to be able to make it.
Ketika saya menelpon dan berbicara dengannya dan memberitahu bahwa saya tidak akan dapat menghadiri pernikahannya, banyak air mata yang bercucuran.
Sejumlah teman dan kolega berupaya serta mencari jalan keluar bagi Young untuk bisa berada di pernikahan putrinya dengan menggunakan robot telepresence yang dikendalikan dari jarak jauh oleh penggunanya. Robot yang diberi nama Papa Bot itu dikirim ke rumah ibunya di Phoenix, Arizona. Robot Papa Bot bertelinga kelinci itu pun mengenakan dasi.
And with this device it allows me to control what I'm looking at, where I'm going.
Dengan perangkat ini memungkinkan saya untuk mengontrol apa yang saya lihat, kemana saya pergi.
Acara pernikahan itu berjalan dengan indah, yang tidak seperti yang direncanakan, tapi dia berada di sana melalui kehadiran Papa Bot, berbaur dan bercengkrama dengan para tamu yang hadir, menyaksikan kebahagiaan putrinya berdansa dari tempat para hadirin.
Need a challenge, you find the best solution you can, and
upayakan solusi terbaik sebisa mungkin. Terimalah apa adanya dan hidup terus berlanjut.
Ketika dunia berjuang menghadapi kenyataan hidup yang baru terkait pandemi COVID-19, kehadiran teknologi dapat membantu. Sebagaimana kehadiran seorang ayah untuk berada di tempat mana ia dibutuhkan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
tradisional empon-empon seketika viral di media sosial sebagai salah satu minuman berkhasiat tinggi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh terkait perbakan virus corona. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan empon-empon? Empon-empon adalah istilah yang dipakai untuk berbagai bahan baku dan rempah yang biasa digunakan untuk membuat minuman tradisional Indonesia jamu seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Warga Indonesia Anne Sunjaya yang tinggal di negara bagian Maryland rutin mengonsumsi jamu sejak dulu.
Kalau untuk yang peminum jamu mungkin ya nggak aneh ya, empon-empon itu sebenarnya herbal yang dipakai untuk meningkatkan metabolisme tubuh.
Berawal dari keinginannya untuk meningkatkan kebugaran setelah melahirkan, hanya saat masih tinggal di Indonesia. Namun karena dulu sulit menemukan minuman jamu di Amerika, akhirnya Anne memutuskan untuk membuatnya sendiri dengan membeli bahan bakunya di supermarket yang menjual rempah-rempah dari berbagai negara.
Alhamdulillah, kalau untuk masalah sakit-sakit ya, maksudnya itu sih kalau sakit siapa yang tahu ya, tapi untuk pencegahan itu sangat bagus banget.
Tahun 2012, ia lalu memperkenalkan minuman jamu produksinya ke teman-teman, sampai akhirnya banyak menerima pesanan, mulai dari jamu kunyit asam, kunyit sirih, beras kencur, dan temulawak.
Di Indonesia pun temulawak belum terlalu banyak orang yang minum ya Mbak ya, karena kan pahit ya. Kalau nggak suka jamu itu biasanya nggak mau minum temulawak. Jadi kalau temulawak itu pre-ordernya benar-benar orangnya itu juga gitu loh.
Setiap minggunya Anne memproduksi sekitar 50 hingga 125 botol per satu tipe minuman jamu dengan harga sekitar 5 hingga 6 dolar atau setara dengan 74 hingga 89 ribu rupiah per botol. Dengan adanya perebakan wabah corona di Amerika, Anne pun mengakui adanya peningkatan dalam penjualan jamunya.
Aku belum produksi, mereka udah nanya gitu loh, Mbak kapan lagi gitu. Jadi kalau untuk orang Indonesia ya, peningkatan penjualan jamu sedikit lebih naik.
Linda Campbell, pemilik toko yang menjual bahan makanan Indonesia dan Asia di Deerwood, Maryland, ikut merasakan dampak dari perebakan virus corona.
Dampak dari ekonomi ya, otomatis orang-orang belanjanya kelihatan lebih banyak dari biasanya. Kalau biasanya orang secukupnya beli gitu, sekarang mungkin didoublein gitu.
Barang-barang yang cepat laris biasanya adalah rempah-rempah yang menjadi bahan baku minuman herbal atau jamu, khususnya seperti sereh, lengkuas, dan daun jeruk. Namun yang paling dicari adalah temulawak.
Temulawak itu dicari orang di mana-mana gitu. Kebetulan saya juga di distributornya jadi rebutan juga.
Meskipun persediaan terbatas, Linda tidak terlalu membatasi jumlah temulawak yang diborong para pelanggannya yang kebanyakan orang Indonesia.
Tapi mungkin kalau sampai mereka over sampai satu orang beli 15-20 yang nggak saya kasih.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Terbaru dari VOA. Mulai tanggal 5 Januari 2019, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend mulai tanggal 5 Januari 2019.
Tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning dari dunia hiburan, perebakan virus corona juga berdampak kepada industri perfilman Hollywood. Beberapa acara pemutaran perdana film dan serial televisi pun juga ditiadakan. Hal ini menimbulkan kegelisahan di antara para artis papan atas, ditambah lagi ketika mengetahui ada beberapa aktor dan aktris yang juga terjangkit virus corona ini. Bagi aktris Reese Witherspoon, perebakan virus corona ini sangat mengena di hatinya, apalagi ketika mengetahui teman-teman sesama artis seperti Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson mengumumkan bahwa mereka terjangkit virus ini. Tom Hanks dan Rita Wilson tengah berada di Australia, di mana Tom Hanks sedang bersiap untuk tampil dalam film arahan sutradara Baz Luhrmann yang mengangkat kisah penyanyi legendaris Elvis Presley. Tom Hanks terpilih untuk memerankan manajer dari sang penyanyi. Saat sedang mempromosikan serial terbarunya untuk layanan streaming Hulu yang berjudul Little Fires Everywhere di Los Angeles belum lama ini, Reese Witherspoon mengatakan terkait dengan virus corona, ia merasa seram dan cemas dengan kondisi saat ini, bahkan jauh sebelum mengetahui bahwa Tom Hanks dan Rita Wilson juga terjangkit.
Yeah, it's a scary time. I'm definitely feeling everything that everyone out there is feeling, nervous.
Perusahaan layanan streaming Hulu mendadak membatalkan acara pemutaran perdana, juga tanya jawab dengan wartawan terkait serial Little Fires Everywhere yang merupakan adaptasi dari novel berpenjualan terbaik tahun 2017 karya Celeste Ng yang bercerita tentang dua keluarga yang dipersatukan oleh anak-anak mereka yang lalu terancam pecah akibat berbagai kebohongan dan rahasia. Aktris Kerry Washington yang juga berperan dalam serial ini berharap bahwa semua orang dapat menyadari bahwa virus corona ini telah berdampak ke kehidupan mereka masing-masing. Menurutnya, setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga diri sesuai anjuran dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika, antara lain dengan mencuci tangan.
We all need to be taking in terms of self-care, washing hands and doing all the various things that the CDC is telling us to do. So I think everyone feels the impact at this.
Pertanyaannya, apakah keduanya merasa hiburan menjadi hal yang penting di tengah perebakan virus corona saat ini? Menurut Reese Witherspoon, sulit untuk dikatakan, namun dengan adanya serial televisi, bisa saja mengajak orang untuk melepaskan pikiran sejenak dari kegelisahan dan menyimak cerita yang berbeda, seperti dalam serial televisi ini juga mengangkat kehidupan remaja sehingga bisa ditonton oleh seluruh keluarga.
I do think there is an important time for entertainment. If we give you reprieve from any anxiety or an opportunity to just disconnect and think about a different kind of narrative, and it's actually really good to watch with teenagers. There's a lot of teenagers in this show.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Nah, Van, ini kan kita lagi pembatasan sosial ya. Jadi kita di rumah terus, telework, terus udah gitu ngapain ya kira-kira? Kalau kamu ngapain?
Kalau aku sebetulnya kalau berhubungan dengan apa yang dilakukan di rumah setelah telework, aku istirahat. Karena lumayan capek juga ya ternyata kerja dari rumah, terutama kalau misalnya kamu sendiri tidak biasa kalau misalnya hanya duduk terus gitu kan. Jadi habis itu bisa aku istirahat sambil liatin berita lagi. Kalau kamu ngapain dan biasanya?
Ini kan kalau berita tuh kayaknya nonstop ya, apalagi mengenai corona. Semua berita membicarakan corona.
Betul.
Tapi mungkin di waktu senggang nih ya, untuk menjernihkan pikiran, untuk melepas sejenak lah ya dari berita 24 jam. Biasanya sih kita nonton TV ini di rumah, nonton serial televisi kan kalau sekarang kan udah on demand ya kebanyakan kan, dari layanan streaming atau juga dari TV juga banyak yang bisa ditonton. Jadi ya udahlah, akhirnya di depan TV sih.
Tapi itu nggak salah juga sih, maksudnya itu juga kan bisa mendistraksi kita dari suasana yang lumayan mengkhawatirkan dan bikin kita deg-degan juga dengan wabah corona ini. Kalau kamu lagi suka nonton serial atau acara apa sih di layanan on demand kamu?
Nah, biasanya sih saya suka nonton yang kayak misteri-misteri gitu ya. Jadi kemarin itu ada 3 serial layanan streaming, judulnya tuh The Five, terus Safe, sama satu lagi The Stranger. Nah, itu yang ngarang sama. Jadi saya lagi seneng banget tuh nonton itu. Dan ceritanya mirip-mirip sih. Dan lumayan ini ya, menghabiskan waktu juga ya. Jadi di waktu senggang, habis kerja, yaudah.
Ya, beda-beda ya seleranya. makanya kalau aku kadang suka nonton acara game show-nya Korea Selatan namanya Running Man, itu juga seru banget, benar-benar bikin ketawa. Jadi benar-benar bisa sejenak lihan kalian untuk melarikan diri sesaat dari rutinitas dan kebosanan karena di karantina. Semoga semuanya tetap hopeful ya, tetap semangat untuk terus menjalani hari-hari. Semoga semuanya segera berlalu.
Amin.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Hari Jumat harus tetap semangat ya, bareng Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Semangat. Nah, seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari gerakan mudik gratis bagi disabilitas sampai tentang penganan satwa liar seperti kelelawar dan ular yang disinyalir menjadi sumber petaka wabah penyakit termasuk virus corona.
Jangan lupa juga untuk tune in nanti di In Case You Missed It, di mana Aryono Arifin berbincang dengan Nurul Fathiah, seorang school health technician negara bagian Maryland, tentang bagaimana ia menerapkan social distancing alias pembatasan sosial.
Nah, simak lagi siaran kami lewat podcast VOA This Morning dan juga In Case You Missed It di Google Podcast.
Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Tarsir Ziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Senator Amerika Jen Shaheen hari Kamis mengatakan otoritas Lebanon telah membebaskan seorang warga Amerika yang sebelumnya ditahan sejak September lalu atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Shaheen terus bekerja sama dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat selama berbulan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Lebanon atas kerjasama itu. Sebelumnya, pejabat Lebanon bersikeras bahwa Fakhouri bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan dan penganiayaan terhadap para tahanan di Lebanon dua dekade lalu saat dia diduga bekerja untuk para militer yang dibelakangi Israel. Fakhouri dibebaskan karena sudah lebih dari 10 tahun sejak dugaan pembunuhan itu didakwakan kepadanya saat menjalani masa tahanan. Fakhouri yang berusia 57 tahun adalah warga New Hampshire yang wilayahnya diwakilkan oleh Senator Shaheen. Gubernur negara bagian New York, Andrew Cuomo, memperingatkan hari Kamis bahwa misinformasi dan ketakutan terkait virus corona jauh lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Cuomo mengatakan upaya komunikasi konsisten dan jelas yang dilakukan media, petugas kesehatan, dan pejabat pemerintah sama pentingnya dengan upaya mencegah penyebaran virus yang berpotensi mematikan itu. Hingga Kamis, Gubernur mengatakan New York mempunyai hampir 7.600 pasien virus corona. Jumlah terbesar ada di kota New York dengan jumlah pasien ada sebanyak 3.337 orang. Sementara jumlah terus bertambah, Gubernur mengingatkan ada lebih banyak jumlah orang yang positif karena negara bagian New York terus menambah kapasitas tes virus corona. Dari 200 tes per hari pada saat awal mula krisis terjadi, hingga kini menjadi 7.500 tes dalam satu hari. Gubernur Andrew Cuomo mengibaratkan situasi yang ada saat ini sama seperti situasi pasca peristiwa serangan teroris 11 September 2001. Dia tidak bisa memastikan kepada warga New York sampai kapan situasi ini akan berlangsung dan mengatakan setiap perubahan dan gangguan akan mengubah semuanya ke depan. Kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi pusat pandemi virus corona, hari Kamis pertama kalinya dilaporkan tidak ada kasus baru sejak Rabu lalu. Wuhan telah memperlakukan karantina wilayah selama 2 bulan sejak otoritas berupaya mencegah penyebaran virus itu. Beberapa minggu terakhir, angka penyebaran dan kasus baru terus menurun. Meski begitu, di beberapa wilayah lain Tiongkok, pejabat kesehatan melaporkan ada 34 pasien virus corona hari Kamis yang berasal dari wilayah lain. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan mengganggu kemajuan substantif yang telah dibuat negara itu. Tiongkok merupakan negara yang terdampak paling parah oleh virus corona sejak mewabah akhir Desember lalu, dengan jumlah total pasien mencapai 81 ribu orang dan 3.200 kematian. Sebagian besar pasien yang sakit telah sembuh. Korea Selatan melaporkan ada sebanyak 152 kasus baru hari Kamis dengan lebih dari 208 ribu pasien dan 8.600 kematian, menurut World Health Organization. Sementara pejabat Jerman melaporkan hari Kamis ada peningkatan sebanyak 2.800 kasus dalam satu hari, membuat jumlah total pasien negara itu mencapai 11.000 orang, salah satu yang tertinggi di dunia. Anggota Kongres Amerika, Tulsi Gabbard, mengakhiri pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat, Kamis, dan mendukung kandidat terkuat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, untuk bersaing dengan Presiden Partai Republik Donald Trump dalam pemilu bulan November mendatang. Gabbard, satu dari dua anggota DPR Amerika Serikat dari negara bagian Kepulauan Hawaii, tidak banyak mengumpulkan suara dalam rangkaian pemilu awal kandidat presiden Partai Demokrat tahun ini, namun sudah muncul dalam debat kandidat tahun lalu. Melalui sebuah video pernyataan dukungan kepada Biden yang dirilis, Gabbard menyebut Biden memiliki motivasi terhadap negara dan warga negara Amerika, meski terkadang dalam beberapa hal terdapat perbedaan dengannya. Biden dalam pencalonan sebagai presiden untuk ketiga kalinya selama 3 dekade melonjak ke posisi unggul dibandingkan pesaingnya Senator Vermont Bernie Sanders. Biden telah memenangkan 19 dari 24 negara bagian pemilu awal dibandingkan Sanders, termasuk pekan ini di Florida, Illinois, dan Arizona. Tim kampanye Sanders mengatakan dia tengah meninjau ulang kampanye yang dilakukannya, namun tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa dia akan mundur dari persaingan ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan hari Kamis jutaan orang di seluruh dunia bisa meninggal akibat wabah virus corona jika tidak ada respons global yang terkoordinasi. World Health Organization atau WHO hingga kini telah mencatat lebih dari 200 ribu pasien virus corona dan lebih dari 8 ribu kematian. Sekjen PBB mendesak setiap negara untuk berkontribusi dalam pendanaan WHO untuk membantu semua negara dalam menanggapi virus ini. Kamis, WHO mengatakan telah menerima hampir sebanyak $675 juta untuk pembiayaan 3 bulan mendatang, namun meminta lebih banyak lagi karena virus ini telah menyebar ke lebih banyak negara. Guterres mendesak adanya sebuah pendekatan simultan. Pertama, menanggapi darurat kesehatan global, lalu fokus terhadap dampak sosial dan respon ekonomi dan pemulihan. Sekjen PBB menyampaikan dukungannya kepada pemerintahan yang bergerak cepat terhadap masyarakatnya. Dia juga mengatakan situasi tak terduga seperti ini memerlukan solidaritas, keinginan politik, dan aksi yang dramatis. Dan demikian berita dunia kali ini. Saya Tarsir Ziman dari Washington DC, Amerika Serikat.
VOA This Morning, gak kerasa Lebaran Idul Fitri sudah gak lama lagi ya. Warga penyandang disabilitas masih kesulitan mudik ke kampung halaman masing-masing karena kurangnya prasarana dan minimnya akses ramah difabel pada moda transportasi publik. Itulah yang membuat gerakan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas diciptakan sebagai advokasi terhadap kesetaraan hak-hak disabilitas. Langsung kita simak laporannya berikut ini.
Gerakan Komunitas Mudik Ramah Anak dan Disabilitas MRAD diprakarsai oleh Elma Sofrianti pada tahun 2015 sebagai bentuk transportasi ideal yang dapat memenuhi hak bagi penyandang cacat atau disabilitas. Para penyandang cacat, terutama yang harus bepergian dengan kursi roda, mengalami hambatan yang membuat gerak mereka terbatas. Sulitnya akses bagi disabilitas untuk bepergian itu membuat gerakan MRAD semakin digalakkan. Menurut Elma Sofrianti, sebelum gerakan ini dilancarkan, terlebih dahulu dilakukan studi sarana pelayanan mudik di terminal bis, stasiun kereta api, bandar udara, dan dermaga. Sedangkan kampanye mudik ramah anak telah dilakukan sejak tahun 2012.
Di dalam menggunakan jasa transportasi atau moda transportasi, disabilitas itu bagian dari masyarakat juga menggunakan transportasi umum.
Yeah. Gitu.
Sebenarnya yang diminta oleh teman-teman disabilitas tidak membuat mereka menjadi eksklusif, tapi membuat mereka untuk bersama-sama membaur dengan masyarakat lainnya menggunakan fasilitas umum tersebut.
Ditanya oleh VOA mengenai dana yang diperoleh, ia mengatakan selama ini MRAD menerima dana dari Kementerian Sosial dan Bank Mandiri Syariah. Hasil sinergi program ini berlanjut hingga tahun 2019 dan tahun yang akan datang. Karena itu wajib kita berikan untuk mereka, bukan karena faktor amal dan kasihan, tetapi seperti hutang peradaban bagi kita. Bahwa kesetaraan yang harus diwujudkan, ujar Elma mendukung pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi.
Sebagai negara, kita tidak boleh lalai memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat Indonesia.
MRAD akan terus berupaya melakukan gerakan bersama untuk memberikan informasi yang benar tentang kebutuhan disabilitas dalam akses moda transportasi dan prasarana penunjang.
Peraturan Menteri itu juga menceritakan bagaimana kondisi yang harus dipersiapkan sedetail mungkin. Mereka harus menyiapkan akses yang memenuhi asas kegunaan, asas keamanan, juga asas kemandirian. Ini untuk menghapus stigma bahwa disabilitas itu selalu menyusahkan, tidak bisa melakukan sendiri, ada pihak lain yang membantu.
MRAD juga merupakan media advokasi sebagai salah satu corong untuk hak disabilitas dalam masalah transportasi, pelayanan publik, dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan disabilitas. Seorang peserta, Dimas, mengatakan,
harapan kami dari disabilitas ini sudah luar biasa, tapi untuk kedepannya kuota lebih diperbanyak lagi, kalau bisa PP, karena kalau cuma pulang, berangkatnya juga nanti kan sudah susah juga untuk mencari mobilitas, terutama di kalangan di kursi roda.
Menurut Elma Sofrianti, sejak pertama kali MRAD uji coba tahun 2016, pesertanya hanya 7 penyandang disabilitas dan pada tahun 2019 telah melonjak menjadi 200 atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan yang menyediakan armada dan sarana mudik gratis. Demikian laporan Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA. The Voice of America.
Para ahli astronomi telah berhasil mengambil foto dari Betelgeuse dan bintang itu salah satu yang dalam bulan-bulan terakhir. Demikian menurut The European Southern Observatory atau ESO beberapa waktu yang lalu. Peredupan misterius dari salah satu bintang yang paling mencolok di konstelasi Orion itu telah membuat para astronom terheran-heran. Beberapa mengatakan Betelgeuse akan segera meledak, sementara lainnya mengatakan ini hanya kondisi sementara dan akan lewat. Foto-foto baru dari permukaan bintang itu tidak hanya memperlihatkan peredupan dari raksasa merah ini, tetapi juga bentuknya yang berubah. Demikian kata pihak ESO setelah para astronom menggunakan teleskop sangat besar dari observatorium untuk memantaunya. Sebuah tim yang dipimpin oleh Miguel Montargues, ahli astronomi di Universitas Leuven di Belgia, telah mengamati bintang ini dengan teleskop sejak Desember, dan sasarannya adalah memahami mengapa terjadi peredupan ini. Betelgeuse mulai redup menjelang akhir berada pada tingkat 36% dari kilaunya yang normal, sebuah perubahan yang mencolok dan terlihat oleh mata awam, kata ESO. Ini belum pernah terjadi, tetapi mereka tidak yakin Betelgeuse akan segera meledak, sebagaimana dispekulasikan oleh para penggemar astronomi. Betelgeuse suatu saat akan menjadi supernova atau mengalami ledakan besar, tetapi para astronom berpendapat kini belum saatnya, kata ESO. Peneliti berpendapat kemungkinan permukaannya sedang mengalami pendinginan karena aktivitasnya yang meningkat luar biasa atau ada pembuangan debu ke arah bumi. Permukaan Betelgeuse yang tidak rata berubah kilaunya, kata ESO. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning, para pakar menyatakan bahwa munculnya virus corona baru yang dinamakan COVID-19 bermula dengan transmisi dari hewan ke manusia di pasar satwa liar di Wuhan, Tiongkok. Berbulan-bulan setelahnya, virus mematikan itu telah menyebar cepat ke seluruh dunia dan wabah itu pun telah dinyatakan sebagai pandemik. Krisis itu telah mendorong pemerintah Tiongkok untuk menerapkan pelarangan konsumsi maupun perdagangan ilegal hewan liar. Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti langkah tersebut, termasuk Indonesia.
Ular, kelelawar, dan berbagai jenis satwa liar menjadi penganan populer di sebagian wilayah Asia Tenggara, yang tidak hanya dianggap lezat, tetapi juga kaya kan warga Tomohon, Sulawesi Utara yang terbiasa menghidangkan menu dengan lauk hewan liar, teman-temannya selalu mencari olahan tersebut bila datang ke jamuan yang ia adakan.
Pesta hari jadi, di pesta-pesta, sukacita.
Akan tetapi, jual beli maupun konsumsi daging hewan liar kini dianggap berisiko setelah para pakar mengungkap bahwa virus corona baru alias COVID-19 yang sangat menular kemungkinan besar ditularkan dari hewan ke manusia di pasar satwa liar di Wuhan, Tiongkok. Kelelawar, ular, dan baru-baru ini terenggiling diyakini berperan membantu penyebaran virus corona di akar pandemik ini. Pemerintah Tiongkok telah menutup seluruh pasar satwa liar di seantero negeri, serta melarang perburuan maupun jual beli hewan liar untuk kebutuhan konsumsi. Pakar perdagangan satwa liar dari Lembaga Dana Dunia untuk Alam atau WWF, Crawford Allen, menyatakan,
I think it's very clear the Chinese government really understand now that
saya rasa sangat jelas pemerintah Tiongkok sekarang benar-benar mengerti bahwa dampak besar virus ini berasal dari buruknya regulasi dan pengawasan terhadap apa yang sebelumnya disebut sebagai pasar basah di sana. Saya rasa sekarang Anda bisa melihat hukuman yang sangat tegas, penegakan hukum dan langkah yang sangat tegas untuk pelarangan jual beli satwa liar, jauh lebih banyak peraturan tentang pasar makanan.
Allen berharap semua pasar satwa liar ilegal di seluruh dunia ditutup untuk mencegah perebakan virus seperti COVID-19.
So there are markets in Indonesia, there are markets in Vietnam, there are markets.
Ada pasar satwa liar di Indonesia, di Vietnam, di Laos dan Myanmar yang bentuknya sama seperti yang kita lihat di Wuhan yang bisa menjadi bom waktu. Meski demikian, negara-negara tersebut belum melarang jual-beli daging satwa liar. Kelelawar dan ular masih menjadi penganan yang populer di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun angka penjualan daging hewan tersebut menurun 50%. Crawford berharap pelajaran dari wabah COVID-19 memberikan dampak nyata. Saya rasa ini memang bom waktu, kecuali kita menganggap serius dan memperhatikan informasi ini, lebih banyak virus seperti ini bisa muncul di masa depan. Crawford menuturkan bahwa konservasi dan perlindungan alam sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi kesehatan umat manusia, tapi juga untuk memastikan kelangsungan hidup ekologi planet bumi. Rifan Dwi Astono dan tim VOA.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC, and in case you missed it, istilah social distancing sedang banyak digunakan, banyak dibahas, dan juga banyak dilakukan di mana-mana. Ini semua berhubungan dengan semakin meluasnya dan menyebarnya coronavirus. Bersama saya adalah Mbak Nurul Fathiah, seorang karyawan dari salah satu sistem sekolah publik di Amerika atau public school yang bekerja di bidang kesehatan anak. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah ikut serta menjaga kesehatan anak-anak yang sedang berada di sekolah, tepatnya tingkat sekolah dasar. Halo Mbak Nurul, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik Ari. Gimana semuanya kabarnya? Sehat ya?
Baik-baik. Di saat-saat gini kita benar-benar harus menjaga kesehatan ya Mbak ya?
Aduh, Masya Allah, benar, double.
Nah Mbak Nurul, sedikit memperkenalkan keberadaan Mbak Nurul juga di Amerika. Apa yang membuat Mbak Nurul tertarik untuk bekerja di lingkungan anak-anak ini?
Yang membuat saya tertarik itu memang dasarnya tuh saya suka sama anak-anak ya. Terus juga pekerjaan yang saya lakukan ini cukup fleksibel. Maksudnya saya tuh punya anak kan 3 ya. Dan cari kerjaan itu yang memang cocok dengan schedule sekolah anak-anak itu susah-susah gampang. Nah kebetulan kerja di sekolah ini benar-benar memenuhi syarat untuk saya dan anak-anak. Jadi saya kerja di sekolah mengurus kesehatan dan keselamatan anak-anak selama di sekolahnya. Dan anak-anak pergi sekolah. Setelah anak-anak selesai sekolah, saya pun selesai pekerjaan saya. Jadi pulang dari kerja, saya langsung nyemputin tuh anak-anak tuh satu-satu di sekolahnya 3 orang sampai mereka dewasa. Jadi saya juga nggak kehilangan apa namanya kegiatan sekolah mereka. Setelah sekolah itu kan suka ada ekstrakurikuler ya. Saya bisa anterin tuh latihan basket atau mereka mau latihan skating, saya bisa bawa mereka untuk latihan. Kedua lagi, saya tuh keahlian saya bukan di bidang kesehatan sebenarnya, cuma saya jadi jatuh cinta gitu ya dengan bidang kesehatan. Karena begitu lahir anak saya yang kedua itu, dia punya asma. Dan kan di dalam keluarga saya tidak pernah ada yang dapat asma. Akhirnya sebagai ibu baru yang punya anak mengidap asma, jadi saya banyak search, banyak cari tahu di Google gitu. Ternyata Masya Allah ya, bidang kesehatan itu luas sekali cakupannya. Jadi mulai dari situ saya putuskan untuk mengambil sekolah perawat sambil menyelam minum air gitu ya. Dapat ilmu, bisa mengurus anak sendiri yang punya asma dan bisa membantu menolong orang lain dengan kesehatan mereka dan juga bisa mendapatkan nafkah at the same time. Alhamdulillah sekarang sudah di tempat bekerja saya ini udah lumayan, alhamdulillah sudah 12 tahun ya.
Jadi bisa dibilang ini merupakan semua yang apa Mbak Nurul sukai dalam pekerjaan sekarang ini, termasuk work-life balance juga, sementara bisa sekaligus berkarya di bidang kesehatan anak-anak ini, dan juga kayak Mbak Nurul bilang tadi, menyelam sambil minum air gitu ya.
Iya.
Lalu, apa yang menjadi tantangan yang paling berat nih buat Mbak Nurul dalam pekerjaannya ini sekarang?
Cuma satu ya, kayaknya cuma itu aja yang saya pikir itu benar-benar berat. Saat salah satu anak ada yang terluka, itu harus segera ditanggulangi secara cepat dengan memanggil tim darurat dari rumah sakit. Jadi saya harus panggil ambulan dengan gerak cepat setelah memeriksa anak ini nggak mungkin diurusin di kantor perawat di tempat saya kerja, langsung saya panggil ambulan. Nah, saat panggil ambulan itu, bersamaan juga saya harus memberitahukan orang tua murid.
Wow.
Karena orang tua murid di sini kan benar-benar aktif dengan segala aktivitas anak-anak mereka ya.
Hands on ya?
Hands on, ya. Mm-hmm. They are always on the top of everything.
I see.
For their kid in the school. Anyway, terus itu seluruh nomor emergency di buku emergency buat anak murid, satu pun nggak ada yang, pick up teleponnya.
Nggak ada yang nyambung?
Nggak ada yang nyambung. Nggak bapaknya, nggak ibunya, nggak tantenya, nggak neneknya yang ditaruh di situ semua. Dan juga lebih parahnya lagi, mereka belum set up voicemailnya. Jadi saya juga nggak bisa tinggalin pesan, kan?
Wah, ini menegangkan sekali ini.
Mas Ari, benar-benar saya tuh sport jantung kalau udah gitu. Karena kan tahu sendiri ya, orang di sini tuh kan gampang menuntut, kan? Kalau ada sedikit salah, mereka pengen diberitahu segera. Tapi kalau misalnya dengannya, situasinya kayak begini, nggak ada satupun. Karena banyak yang pekerjaannya orang tuanya itu kadang-kadang udah masuk building, nggak bisa dapat signal telepon.
Mm-hmm.
Tapi gimana, mau tinggalin pesan juga nggak bisa. Ya salah satunya cuma email.
Mm-hmm.
Akhirnya saya kirim email, tapi ya too late gitu loh. Mereka begitu ngeceknya tuh udah 2 jam kemudian. Sedangkan anaknya tuh harus segera dibawa ke emergency room. Nah itu dia tantangannya yang paling bikin saya tuh ketar-ketir. Jantungan saya kalau udah mulai anak ada yang patah atau ada yang alergi makanan, reaksinya keluar sampai mereka nggak bisa nafas, itu kan kita nggak bisa nunggu orang tuanya datang, langsung telepon ambulans, terus ambulans datang, terus ya mau nggak mau akhirnya kepala sekolahnya yang pergi dengan anak murid ini nungguin di sana di emergency room.
Deg-degannya kayak di film ER aja.
Bener-bener Mas Ari, kalau ngelihat itu film ER itu bener-bener seperti itu. Aku langsung panggil sekretaris kantor, suruh blok semua gang-gang di sekolahan, nggak ada yang boleh masuk ke ruang perawat, semuanya berjaga-jaga biar ambulans gampang masuk aksesnya ke dalam gedung. Bener-bener udah kayak film di air seperti itu.
Wah.
Gerak cepet semuanya, dan saya kasih perintah, kamu telepon ini, kamu cari ini, kamu cari itu, gitu. Mesti gerak cepet, soalnya ini anak apalagi yang kena alergi makanan itu yang paling bahaya sekali, karena setiap detik itu menentukan sekali.
Ngomong-ngomong tindakan darurat atau gerak cepat nih ya, nah kan sekarang salah satu tindakan preventif dari pemerintah Amerika atau juga pemerintah setempat di negara bagian itu adalah meliburkan sekolah-sekolah selagi mulai banyak menyebarnya ini virus COVID-19 atau coronavirus ini. Nah sekarang kan banyak juga yang menerapkan social distancing itu di mana saja, entah itu dalam kegiatan sekolah sehari-hari, bersosialisasi dengan teman, keluarga, maupun juga di kantor, di tempat-tempat umum semua gitu kan. Apakah di sekolah juga dianjurkan untuk melakukan social distancing sebelum diliburkan?
Sebenarnya iya, karena anak-anak itu kan kadang-kadang main kan tuh suka berantem ya sama temannya sendiri. Nah itu tuh kita sudah bilang, kamu duduk di sebelah sana, kamu duduk di sebelah sini. Itu juga kan namanya social distancing.
Mm-hmm.
Tapi untuk kasus yang sekarang merebak ini, sekarang kita lagi krisis dengan virus corona ini, kita belum sampai ke sana. Karena terus terang susah ya, apalagi untuk anak-anak SD. Mereka itu kan senang sekali bermain bersama temannya, kayak main bola atau permainan lainnya. Jadi pada dasarnya menutup sekolah itu buat saya sih benar-benar tepat ya. Karena anak-anak ini lebih baik memang di rumah. Karena kalau dia tetap di sekolah, gak akan bisa itu anak-anak. Dan lagian kan tempat duduk berlima.
I see.
Ya, okay. Jadi gimana mau social distancing gitu. Di sekolahan itu.
Iya, apalagi kalau hadap-hadapan gitu kan ya, udah napas ketemu napas.
Makanya. Terus kan banyak yang iseng, suka ngelemparin apusan, ngambil krayon temennya gitu kan.
Ini penerapan di sekolah dasar tuh memang agak sedikit tricky ya, karena memang mereka ya ada yang banyak usil, banyak berantem gitu lah.
Ya paling enggak kalau orang dewasa ngerti lah, 6 feet gitu kan, ngerti lah mereka. Tapi kalau anak-anak nggak bisa lah, apalagi dia maunya duduk sama best friend. Terus sharing crayon, sharing pita, mereka take selfie.
Wih, kekinian banget.
Iya, kalau lagi pada di rumah kan mereka kan pada playdate, pinjem telepon orang tuanya tuh. Pulang sekolah kan mereka jadi yang satu pulang naik bus yang berlainan, karena punya regular bus itu bus A, tapi pulangnya hari ini sama bus B. Karena mereka mau play date sama temennya kan.
Ya kebayang ya. Tapi sekarang setelah semua diliburkan, semua kembali ke rumah dan sebagian besar aktivitas di luar rumah itu dibatasi sekali. Sekarang kan berarti Mbak Nurul di rumah nih ya dengan ketiga anak nih kan. Maksudnya jaga-jaga diri aja gitu kan. Ini kalau misalnya di rumah, Mbak Nurul sendiri apa yang Mbak Nurul praktekkan untuk melakukan social distancing dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau anak-anak tiga-tiganya kan punya kamar sendiri-sendiri ya. Dan alhamdulillah anak-anak saat ini semua dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang satu apapun ya. Alhamdulillah.
Amin, alhamdulillah.
Amin. Jadi, mereka punya tempat sendiri-sendiri, kamar sendiri-sendiri. Dan juga kebetulan karena saya kerja di instansi Departemen Kesehatan, jadi saya langsung dapat instruksi dari tempat bekerja saya sebelum disebarkan di publik. Jadi begitu saya dapat instruksi dari tempat kerja saya langsung training anak-anak saya yang tiga orang ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama saat-saat genting penyebaran virus corona ini. Dan kalaupun mereka harus keluar, saya wanti-wanti lagi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus mereka juga saya bekalin sarung tangan plastik, hand sanitizer, sama masker buat muka gitu.
Iya, ini memang sih yang paling saya rasakan sangat challenging untuk menjaga diri ataupun juga social distancing adalah how to keep clean ya. Jadi saya juga agak-agak sedikit parno sih kalau misalnya kalau misalnya anak saya keluar terus udah gitu balik belum cuci tangan udah main mau langsung ngambil makanan aja, wah yuk begitu masuk rumah tuh langsung saya semprot pakai disinfektan, suruh pakai hand sanitizer semua. Jadi agak-agak sedikit parah. Kalau misalnya Mbak Nurul sendiri, apa nih yang Mbak rasakan paling susah atau paling bikin senewan nih istilahnya?
Anak saya kebetulan udah pada besar ya. Yang dua itu sudah dewasa. Yang satu Amira 22 tahun, Zaki 19, Rania 12. Jadi buat saya lebih mudah gitu ya. Begitu masuk, aku bilang cuci tangan dulu sana ke kamar mandi gitu loh. Sebelum bilang pengen apa-apa. Dan mereka biasanya, Masya Allah, anak-anaknya itu penurut semua. Nggak pernah bilang enggak sama ibunya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya nih, pokoknya kita dalam keadaan seperti ini kita saling menjaga dan saling mengawasi biar selalu bersih, selalu sehat dan juga saling membantu ya Mbak ya.
Mas Ari.
Ya ya.
Kalau bisa saya pengen pesan sama teman-teman dan keluarga juga di Indonesia soal ini ya, karantina ini ya.
Oh boleh, silakan.
So, jadi untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia, saya cuma ingin pesan ya, virus corona ini bukan sesuatu yang untuk disepelekan. Karena memang pertama belum ada obatnya kan, dan terus penyebarannya juga sangat cepat, terus sangat fatal akibatnya. Dan contohnya korbannya itu sudah ribuan orang, dan itu terjadi di negara-negara maju yang peralatan dan kehidupannya serta peradabannya lebih maju dari negara kita. Jadi kalau bisa saya bilangin sama keluarga dan teman di Indonesia maupun di Amerika, saat ini bukan waktu yang tepat banget untuk kumpul-kumpul, apalagi hanya untuk update status di FB atau Instagram atau medsos lainnya. Karena dengan mengurangi berkumpul yang tidak perlu itu, kita itu sudah menjadi bagian dari pahlawan kesehatan yang memperlambat penularan virus tersebut. Tapi juga jangan lupa untuk tetap terus berdoa, makan sehat secukupnya, dan tetap berolahraga. Kalau ada vitamin, lebih baik lagi juga untuk menambah daya tahan tubuh. Jadi ya itu aja pesan saya untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia dan juga di Amerika.
Terima kasih sekali ya ampun Mbak Nurul udah membagi semua pengalaman dan juga semua ilmu yang Mbak Nurul ada yang diketahui seputar bagaimana menjaga kesehatan anak, saling menjaga satu sama lain. Ya sih memang banyak sekali ya contoh-contohnya. Tetap kita pengen berkumpul di mana-mana karena memang kita kan makhluk sosial ya, jadi kita pengen selalu berkumpul. Cuman kalau saat ini ya benar-benar kita harus menjaga ya Mbak ya.
Iya, udah. Sekarang bukan waktunya yang tepat lagi ya. Mungkin menunggu beberapa bulan setelah itu.
Baik Mbak Nurul Fathia, terima kasih banget untuk waktu dan kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Ya dalam In Case You Missed It, kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. dalam suasana yang lebih sehat dan semua segera cepat berakhir ya ini semua segala segala
amin,
kekhawatiran
amin.
Mengenai virus yang menyebar di masyarakat.
Ya, amin rabbal alamin ya. Sukses terus juga buat Mas Ari. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman.
Terima kasih Mbak Nurul. Oke, langsung dari Washington DC inilah In Case You Missed It dari VOA Indonesia. In case you missed it.
This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Karlina Amkas, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia.